وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدَكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
E, ó meu povo, pedi o perdão do vosso Senhor e voltai-vos a Ele em arrependimento. Ele enviará dos céus a chuva abundante sobre vós e aumentar-vos-á uma força acrescida à força que já possuis. E não vos abasteis como criminosos.